Hej Kent.
Hej Michael.
Har jeg ikke set dig før?
Det vil jeg ikke afvise.
Nej.
Jeg rager lidt op i
mængden. Hvor kan det være
henne? Jamen altså, det her det er ikke en ny scene for mig.
Nej.
Selvom da jeg sidst var her, der stod den vist over på den lange side derovre.
Okay.
Jeg havde også fornøjelsen af at være her tilbage i 2013 og holde et par bibeltimer. Og før det har jeg også været en del af lederteamet på en camp igennem et par år.
Okay.
Så det er lidt at være hjemme igen.
Okay.
Så tak for at jeg måtte komme hjem igen.
Ja, fedt. Og nu har du noget, du gerne vil sige til os.
Ja, det har jeg.
Ja, del med os.
Yes.
Må jeg ikke lige bede for dig først?
Jo, det må du.
Kære far, tak fordi at du har sendt Kent. Tak for det, du har givet ham på hjerte. Styrk du ham og os, nu hvor han skal dele det, du har givet ham. Bed om, at vi må være åbne for, hvad du vil sige til os. I dit eget navn. Amen.
Hebræerbrevet, kapitel 8, vers 7-13. For havde den første pagt ikke været at dadle, havde der ikke været brug for en anden i stedet. For han dadler dem under den første pagt, når han siger, der skal komme dage, siger Herren, da jeg opretter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De blev ikke i min pagt, og derfor lod jeg hånt om dem, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største. Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd. Ved at tale om en ny pagt har han gjort den tidligere forældet. Men det, som er gjort forældet og er gammelt, er nær ved at forsvinde.
Jeg vil gerne spørge dig, hvad er en lov? Hvad er en lov for dig? Er det noget godt? Er det noget skidt? Er der forskel på lov? Er der forskel på, hvordan man forstår lov? Jeg tænker, vi er for mange til at tage den i plenum, så derfor kommer jeg lige med nogle af mine refleksioner omkring spørgsmålene. For mig er der stor forskel på lov i Danmark. Jeg er rigtig glad for, at vi har lov. For eksempel, du må ikke slå ihjel af en lov i Danmark. Den er jeg glad for, at vi har. Selve tanken, ideen om, at den ikke fandtes, er for mig absurd. Prøv at tænke på, hvis det ikke var alment accepteret og en lov, at det ikke var strafbart, at man ikke måtte slå ihjel i Danmark. Selve tanken, den er absurd og tænderskærende, hjerteskærende. Når det kommer så til færdselsloven, så er det på en eller anden måde noget andet. Så er selvfølgelig stadigvæk glad for, at vi har en færdselslov. Men når der står for eksempel, at man må køre 80 km i timen, så har jeg flere gange taget mig selv i at tænke, jo, 80 km i timen, så deroveni, så skal man jo lægge, at politiets radar, de har en fejlmargen på 3 km i timen, og mit speedometer viser cirka 5 km i timen for hurtigt. Så hvis den ligger der omkring 87-88 km i timen, så er det jo super. Så kommer jeg jo lidt hurtigere frem. Så færdselsloven har jeg nogle gange et lidt mere lempeligt forhold til en andre lov, kan man sige. Samtidig så er der også forskel på lovens bogstav og lovens mening. Hvis der for eksempel står i en park eller i en butik eller et eller andet, at her må du ikke medbringe hund, så betyder det jo ikke, at du ikke må medbringe en hund. Så betyder det jo, at du ikke må medbringe dyr. Altså for eksempel, hvis der står, at du ikke må medbringe en hund, så betyder det jo ikke, at du må medbringe en hest eller en kanin eller et eller andet. Der er så forskel på, hvad der står, hvad loven siger, og hvad loven den betyder nogle gange. Det er ikke altid det samme. Og en sidste refleksion. Hvor ville vi egentlig være i Danmark, hvis vi ikke havde en lov? Hvis vi ikke havde en lov her i Danmark? Det vil måske gå i et par dage, hvor at folk de ville sådan forholde sig nogenlunde i ro. Der ville selvfølgelig være en del kriminalitet, som så ikke ville være kriminalitet, fordi der ikke var nogen lov, der sagde, at det var kriminalitet. Men landet ville nok hænge sammen i nogle dage. Men derefter så er jeg ret overbevist om, at landet simpelthen, Danmark som nation, ville gå op i limningen. Uden nogen lov, så ville vi gå op i limningen. Der er måske nogen, der vil argumentere for forskellige etiske systemer, der skulle få folk til at opføre sig nogenlunde ordentligt, men i sidste ende, så ville det gå galt. Så det var bare lige nogle hurtige refleksioner over, at en lov ikke bare er selvfølgelig, og at det ikke er en selvfølge, at man kan oversætte en lov en til en fra det skrevede til det praktiske levede liv. Men hvad så med Bibelen? Hvordan forholder vi os til Bibelen, når det kommer til love? Hvis vi mener, at Bibelen, det den siger, er autoritativt i vores liv, at det skal have indflydelse på, hvordan jeg lever mit liv, så må vi også bestræbe os på at forstå og tolke lovene i vores Bibel rigtigt. Og det er lige netop det, vi skal arbejde med her til formiddag. Og hvis din underkæbe allerede er ved at ramme gulvet af kedsomhed, og du mere tænker på, om der skal ketchup eller ej i din toast her til frokost, så bare rolig. Det bliver rigtig, rigtig spændende det her. Fordi i sidste ende, så handler det om etik. Og etik er et vigtigt og spændende emne. Fordi det handler netop om dig. Hvordan du vælger at leve dit liv. I løbet af de næste tre kvarter, så kommer der en del bibelhenvisninger, som I er velkommen til at slå op i jeres bibel, hvis I har taget den med. Og ellers så kommer de også på slides. Men jeg håber, at I er friske på at shuffle lidt rundt i Bibelen. Fordi i vores bibel, der er der en lang række regler. Den største samling, den finder vi i det, vi kalder for Mosebøgerne. I det gamle testamente. De første fem bøger i vores Bibel. Den største samling finder vi i det, som jøder vil kalde for Toraen. Det er det samme ord for Mosebøgerne for os. Og Tora, det betyder sådan frit oversat, det betyder lov eller instruktioner. Det er et svært ord at oversætte, men de bedste to ord, vi har på dansk, det er lov og instruktioner. Det giver en idé om, hvad det betyder. Og det har simpelthen fået det navn efter særligt 3., 4. og 5. Mosebog, fordi at det er en stor samling af love, regler, instruktioner. Og det er de her love og instruktioner, som israelitterne de får på Sinai-bjerget, da de indgår en pagt med Gud der. I ved, det med de to stentavler og lyn og torden og alle sådan nogle ting. Min påstand vil være, at der er rigtig mange af os, der har et negativt syn på Moseloven. Ikke kun Moseloven består ikke kun af de 10 bud, som vi kender fra de to stentavler, men består i virkeligheden af 613 regler alt i alt. Nogle de er positivt formuleret, som i at du skal gøre det her, mens nogle de er negativt formuleret, som i at du må ikke gøre det her. Men den her Moselov, den vil jeg påstå, at mange af os tænker er gammeldags og ikke opdateret, Og vi er egentlig godt tilfreds med, at vi som kristne ikke er bundet af at overholde den her Moselov med sine 613 regler. Men det vil jeg gerne udfordre her til formiddag. Det er nemlig vigtigt, at vi ser på konteksten for, at Gud han giver israelitterne den her lov. Prøv at sætte jer ind i israelitternes sted. Israelitterne de er lige flygtet fra 400 års undertrykkelse og fangenskab i Egypten, hvor de er blevet misbrugt som slaver. Gud han bryder ind i deres historie. Han befrier dem fra Egypten. De bliver reddet igennem det røde hav. Og nu står de så i ørkenen på den anden side af det røde hav. De har nok haft en eller anden form for etnisk samhørighed. De har ligesom været bevidst om, at vi hører sammen som folk. Vi har nogle fortællinger om vores stamfædre i form af Abraham, Isak og Jakob. Vi har nogle fælles fortællinger om, hvordan vores Gud, han skabte verden og sådan nogle ting. Men ellers har der nok ikke været så meget til at få dem til at hænge sammen som nation. Og det er her, at Gud han griber ind i deres historie igen. Da de står her i ørkenen, så skulle der ligesom noget til, da de kunne ikke bare blive efterladt sådan, og Gud han griber ind i historien. Fordi Gud han har befriet dem fra slaveriet. Men hvad har han befriet dem til? Hvad har Gud befriet israelitterne til? Og her der skal vi lige slå op i vores Bibel første gang. Vi skal slå op i 5. Mosebog kapitel 10. Og der er vi sådan cirka på side 172, hvis du sidder med den autoriserede 92 oversættelse. Vi læser 5. Mosebog, kapitel 10, vers 12-21, så et lidt længere stykke, men hæng på. Og nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham og tjene ham, og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl, så du holder Herrens befalinger og hans love, som jeg giver dig i dag til bedste for dig selv. Himlen og himlenes himmel og jorden med alt, hvad der er på den, tilhører Herren din Gud. Alligevel var det dine fædre, Herren fattede kærlighed til og elskede. Det var jer, deres efterkommere, han udvalgte af alle folkene, og sådan er det i dag. Omskær derfor jeres hjerters forhud, og gør ikke længere nakken stiv, for Herren jeres Gud er gudernes Gud og Herrenes Herre, den vældige og den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Derfor skal I elske den fremmede. I var jo selv fremmede i Egypten. Du skal frygte Herren, din Gud. Ham skal du tjene, ham skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du svæve. Han er din lovsang, og han er din Gud. For dig har han gjort disse store og frygtindgydende gerninger, du selv har set. Loven i Mosebøgerne har i høj grad defineret israelitterne som folk, og senere som nation. Og den har i høj grad givet dem et formål. Og i forhold til det her negative syn på loven, på Mosebøgernes bestemmelser, så er det i særdeleshed noget, som jøderne ikke deler. Og det kan vi for eksempel se, hvis vi slår op i vores Nye Testamente, hvor at Jesus han snakker med en del mennesker, som ser Moseloven som retningsgivende for deres liv. Hvis vi f.eks. læser umiddelbart inden lignelsen om den barmhjertige samaritaner, så snakker Jesus med en lovkyndig. Og det kan vi læse i Lukas evangeliet kapitel 10, vers 25-28. Der står der: Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Altså loven, hvad læser du i Toraen, i Mosebøgerne? Det er det, Jesus spørger ham om. Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus svarede, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Israelitterne de så uden tvivl det positive i Guds lov og sammenfattede den i det, vi kalder for det dobbelte kærlighedsbud. Elsk Gud og elsk din næste. Så der er altså ikke nogen kritik af selve loven i det gamle testamente. Der er ikke nogen kritik af loven, men derimod en kritik af dem, som ikke følger loven. Vores meget kritiske syn på loven, og nu siger jeg bare os som om, at det er noget, vi er blevet enige om, men det er som sagt min påstand, den skyldes formentlig en kritik af loven, som vi kan læse om i det nye testamente. Og det er jo, gør vi jo af god grund, for det er ligesom der, vi har sat vores penge. Årsagen til kritikken i det nye testamente skyldes i høj grad det loven, altså det gamle testamente, førte med sig. Fordi det gik ikke helt, som det skulle. Når vi læser videre i vores gamle testamente, altså efter Mosebøgerne, så er det tydeligt, at responsen på den her lov ikke var helt så god, som Gud han havde håbet på. Inden for teknikkens verden, så ville man kalde det for en fejlfører. Og det betyder, at det var en menneskelig fejl. At det ikke var selve loven, der var noget i vejen med, men det var menneskets forsøg på at udleve den, der gik galt. Vi vil for eksempel bare lige læse to vers fra profeten Ezekiels bog, kapitel 11, vers 19-20. Der skriver eller siger Ezekiel, jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Problemet er altså ikke loven. Loven den er god, fordi den åbenbarer Guds vilje, og den giver israelitterne en retning og et formål som folk. Hvis vi mener, at det er skidt, at Gud han ytrer sin vilje for sit folk og giver retning og formål, så har vi et grundlæggende problem. Men det er også noget andet, end at den gamle lov ikke er tilstrækkelig. Der er brug for en ny lov. Og det er så her, at vi kommer ind i dagens tekst, som står i Hebræerbrevet kapitel 8. Og den synes jeg, vi skal læse sammen igen, for jeg forstår ikke noget af det, som 92 oversættelsen siger. Jeg synes, det er et super kompleks stykke, og derfor så har jeg simpelthen valgt at tage den på hverdagsdansk, fordi det er ja, trods alt lidt mere nemt læseligt dansk. Så vi læser lige Hebræerbrevet kapitel 8, vers 7-13 sammen igen på hverdagsdansk. Der står der, hvis den første pagt havde været god nok, havde det ikke været nødvendigt at erstatte den med en anden. Men Gud vidste, at der var problemer med den gamle pagt, og derfor kom han med følgende udsagn gennem en af profeterne. Og så kommer der så et citat fra Jeremias' bog, kapitel 31, hvis I vil slå det efter. En gang i fremtiden vil jeg gennemføre en ny pagt med Israels og Judas folk, siger Herren. Den nye pagt vil ikke komme til at ligne den, jeg oprettede med deres forfædre, da jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af slaveriet i Egypten. De overholdt jo ikke pagtens betingelser, og derfor lod jeg dem sejle deres egen sø, siger Herren. Jeg elsker det udtryk. Den nye pagt, som jeg vil oprette med Israels folk en gang i fremtiden, bygger på følgende løfte. Jeg vil lægge min love i deres sind og skrive dem på deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Der skal man ikke længere sige til sine venner eller familie, at de bør kende mig som deres herre. For alle, både små og store, skal forstå, at jeg er herren. Jeg vil være nådig og tilgive dem deres ondskab, og jeg vil slette deres synder fra min hukommelse. Når Gud her taler om en ny pagt, siger han dermed, at den gamle er forældet, og det, der er gammelt og forældet, vil snart helt forsvinde. Den her tekst fra Hebræerbrevet, den sætter virkelig dagens emne på spidsen. Hvem eller hvad er egentlig problemet med den gamle pagt? Er det os mennesker, den er gal med? Eller er det loven, der er noget galt med? Var planen, at vi, og når jeg siger vi, så mener jeg israelitterne og os i dag, var planen, at vi skulle kunne overholde loven til punkt og prikke, at vi skulle kunne overholde samtlige 613 bud? Der må jeg nok indrømme, at den kunne jeg godt have kaldt. Det kommer ikke til at ske. Der er ikke nogen mennesker, der kan overholde samtlige 613 bud hele deres liv igennem. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Eller eksisterede loven så kun for at bevise, at vi ikke kunne leve op til loven? At vi alle er syndere og har mistet herligheden for Gud, som f.eks. Luther han slår på trummen for, når han snakker om lovens anden bro. Skulle israelitterne bruge 1400 år på at stræbe efter at overholde en lov med det eneste formål at bevise, at de var nogle skvadermikler, ikke kunne finde ud af at følge 613 bud? Hvis Gud han allerede vidste, at de ikke kunne det, hvorfor i alverden skulle de så bruge 1400 år på at bevise det? Så hvad er problemet egentlig? Hvad er problemet med den gamle lov i det gamle testamente? Måske er problemet ikke, at vi ikke kan overholde lovens bogstav. Lovens bogstav var det her med, at det ikke er det konkrete bogstav, der skal overholdes, men selve meningen med loven. Når Jesus han for eksempel fortæller om sabbaten, eller snakker om sabbaten, så siger han i Matteus evangeliet kapitel 12, vers 1-14. Der læser vi lige en lille fortælling om Jesus her. I Matteus evangeliet kapitel 12, vers 1-14, der står der: På den tid kom Jesus på en sabbat forbi nogle kornmarker. Hans disciple blev sultne og begyndte at plukke aks og spise. Da farisæerne så det, sagde de til ham: Se, dine disciple gør noget, som det ikke er tilladt at gøre på en sabbat, altså ifølge loven, ifølge Toraen. Men Jesus sagde til dem: Har I ikke læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd blev sultne, hvordan han gik ind i Guds hus, altså templet, og de spiste af skuebrødene, som det hverken var ham eller hans mænd, men kun præsterne tilladt at spise? Eller har I ikke læst i loven, at præsterne på selve sabbatten krænker sabbatten i templet, og det uden at pådrage sig skyld? Men jeg siger jer, her er noget større end templet. Der mener han sig selv. Havde I fattet, hvad det betyder? Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Havde I ikke fordømt de uskyldige? For menneskesønnen er herre over sabbatten. Jesus gik videre derfra og kom ind i deres synagoge, og se, der var en mand med en vissen hånd. Og for at de kunne anklage Jesus, spurgte de: Er det tilladt at helbrede på en sabbat? Men han sagde til dem: Hvem af jer, der har et får, vil ikke gribe fat i det og trække det op, hvis det faldt i grøften på en sabbat? Et menneske er dog meget mere værd end et får. Derfor er det tilladt at gøre noget godt på en sabbat. Da sagde han til manden: Ræk din hånd frem. Han rakte den frem, og den blev rask igen som den anden. Men farisæerne gik ud og traf beslutning om at få ham slået ihjel. chillax. For Jesus så bliver hele loven opsummeret i det dobbelte kærlighedsbud, som vi læste før, og det står også i Matteus evangeliet kapitel 22, hvor Jesus han selv siger, Mester, altså Jesus, hvad er det største bud i loven? Jesus sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Så problemet er nok ikke, at jøderne ikke kan overholde lovens bogstav, ifølge Jesus. Følge lovens bogstav med dens 613 bud, men selve lovens mening, nemlig at elske Gud med hele sit hjerte, hele sin sjæl og hele sit sind, og deres næste som dig selv. Målet med loven var heller ikke at bevise, at vi som mennesker er uduelige. Hele problematikken, den fejl, som farisæerne særligt repræsenterede, var, at de havde gjort det hele til et spørgsmål om at følge lovens bogstav som endemålet for loven. For bogstavet skyld i sig selv at følge loven. Men hvis vi bare skulle elske Gud af hele vores hjerter og af hele vores sjæl, hvis israelitterne bare skulle gøre de to ting, hvad var problemet så? Det er jo det samme, vi skal gøre i dag, er det ikke? Er det ikke de samme bud, som vi som kristne har fået? Og det virker jo egentlig ikke så svært, gør det? Og hvad skulle vi i øvrigt så bruge en ny lov til, hvis at det alligevel bare var meningen med den gamle lov, og at vi har stadigvæk den samme lov i dag? Hvad skulle vi så bruge en ny lov til? Måske kan man sige, at fejlen lå heri, at israelitterne ikke kunne give deres liv helhjertet til Gud. Selvom israelitterne ikke behøvede at opfylde alle 613 bud, så skulle de stadigvæk elske Gud af hele deres hjerte, af hele deres sind og hele deres sjæl og deres næste som sig selv. Og selvom det måske lyder mere simpelt end at følge 613 bud, så er det stadigvæk umuligt. Det er stadig som at lave en lige streg med kun én ende, eller en firkant uden hjørner. Det er simpelthen umuligt. Det er umuligt, og det er det fordi, at vi er mennesker. Og her der kunne vi bruge en masse tid på at snakke om, hvad er synd, og hvornår synder man, og sådan nogle ting. Men det kan jeg forstå, at Søren han var inde på i forgårs. Hvis I ikke var der, så er jeg sikker på, at I kan finde det online efter den her uge. Men israelitterne, de kunne ikke give deres liv helhjertet til Gud. Derfor måtte Gud selv gøre det. Jesus han døde ikke, fordi israelitterne ikke kunne holde sig fra flæskesteg, og ikke kunne finde ud af at holde sabbaten hellig, men fordi de ikke kunne give sit eget liv for at redde sig selv. Intet mindre kan nemlig sone den synd, som er i os mennesker. Nemlig det, at vi er i et grundlæggende oprør med Gud, om at vi vil være herre i vores eget hus, at vi ikke vil lade vores skaber være herre over os. Jesus, derimod, han elskede Gud og sin næste helhjertet. Og da han er Gud selv, så kunne han overvinde synd og død, og dermed sone syndens afstand mellem os og Gud. Fordi han er Gud selv, så kunne han vende bøtten på hovedet og overvinde ondskaben, ja selve døden. Og dermed ikke blot frelse sig selv, men frelse alle. Så det var vel det. Vi har ikke brug for loven af flere grunde. Et, fordi vi alligevel ikke kan retfærdiggøre os selv. Vi kan alligevel ikke frelse os selv ved at følge loven. For det andet, Jesus han opfyldte loven og har frelst os alle sammen. Og for det tredje, loven er alligevel bare et gammelt udtryk for, hvad Gud mener er god skik og orden. Men i virkeligheden, så vil han have, at vi elsker ham og vores næste helhjertet. Og det kan vi alligevel ikke, så vi kan da prøve lidt en gang imellem, sådan, når vi lige er i humør til det. Er i humør til at være en god kristen. Eller hvad? Spurgt på en anden måde. Er loven sat ud af spil? Paulus han spørger retorisk. Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Svaret er selvfølgelig, aldeles ikke. Vi gør loven gældende. Eller hvad med Jesus selv? Hvad siger han om loven? Er den sat ud af spil, eller hvad? Og der vil vi slå op i Matthæus evangeliet kapitel 5, vers 17-20. Der siger Jesus, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne, altså Toraen, de fem mosebøger eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer, før himmel og jord forgår, skal jeg ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud, og lære mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder det, og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriget. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Det havde ellers været nemt, hva'? Men hvad betyder det her? Hvorfor er vi ikke fri af loven? Hvorfor er det ikke bare opfyldt i Jesus, så vi kan leve, som vi har lyst til, og så ellers siger tak til Jesus søndag formiddag, når vi alligevel er sammen med slænget? Et par gange i Paulus' brevlitteratur, så bruger han begrebet, altså Paulus bruger begrebet, Kristi lov. Hvad er Kristi lov? Det kunne vi sikkert bruge et par spændende timer på at diskutere, men for at gøre en lang historie kort, så tænker jeg lige, at jeg kommer med mit bud på det her. Jeg tror, vi vil komme frem til, at det er det dobbelte kærlighedsbud. Elsk Gud af hele dit hjerte, hele dit sind og hele din sjæl, og elsk din næste som dig selv. Så ifølge Jesus og ifølge Paulus, så er vi stadigvæk bundet af den samme lov. Vi er stadigvæk bundet af det dobbelte kærlighedsbud. Vi er stadigvæk bundet af den her lov. Men hvad er forskellen så? Hvad er forskellen på den gamle og den nye lov? Den ligger selvfølgelig i Jesus og også i Helligånden. Vi har nemlig fået skrevet Jesus på vores hjerter. Vores hjerter er blevet omskåret til at være Jesu hjerte. Når vi tror og går i tillid til Gud og elsker ham og vores næste, så gør vi det med vished om, at vi ikke gør det for at genskabe den relation, som gik i stykker til Gud, for at hele det brudte forhold. fordi det har Jesus allerede gjort. Vi gør det, fordi Jesus har helet vores brudte forhold til Gud. Vi er nu Guds børn og kan derfor gå i frihed til at elske ham, vores Gud, vores skaber, og i frihed til at elske vores næste. Vi skal stadigvæk elske Gud af hele vores hjerte og hele vores sjæl og hele vores sind og vores næste som os selv, men fordi at Jesus, han er død for os. Ikke for at forsøge at frelse os selv. Ja, vi er forpligtet på at følge Kristi lov. Men vi ved, at det kun er for at ære og takke ham, som har skabt os og som har frelst os. For at prise hans navn. Det er det, vi skal bruge vores frihed til. At elske vores Gud og vores næste. Det er det, vi skal bruge vores frihed til. At elske Gud og elske vores næste. Men det er stadigvæk ikke helt godt nok af det. Vi er ikke helt i mål endnu. For når vi læser vores Nye Testamente, så siger Jesus ting, som bare er hårde. Han siger bare ting, som jeg ikke kan leve op til. Og nogle ting, som jeg ikke engang har lyst til. For eksempel når Jesus han siger, at jeg skal elske mine fjender. Altså elske. Altså jeg kan måske forstå det gode i ikke at og sådan hade dem og have lyst til at slå dem ihjel og ikke sende dødstrusler på Facebook og sådan nogle ting. Men ligefrem at elske dem. Jeg kan også nogle gange have svært ved at prioritere mine penge. Og jeg synes selv, jeg har brug for de nyeste sneaks, men ikke har lyst til at give pengene til nogle mennesker, der måske har mere brug for dem. Og Jesus siger også, at jo, I har hørt, at I ikke må slå ihjel, men jeg siger jer, du må ikke engang blive vred på din bror. Jeg synes, det bare bliver sværere og sværere. Så selvom evangeliet er et evangelium, et godt budskab, så er der stadigvæk nogle ting, som jeg egentlig ikke har lyst til at gøre, hvis jeg skulle følge evangeliet. Jeg kan ikke efterleve den etik, som Jesus han nogle gange præsenterer, f.eks. i bjergprædiken i Matteus evangeliet kapitel 5-7. Hvis du gerne vil udfordres, så læs de kapitler igen. Det er ikke noget, vi bliver færdige med her til formiddag, eller i morgen, eller formentlig nogensinde. Vi kommer aldrig til at komme frem til en fuld erkendelse af, hvor gode de bud er, som Jesus han giver os, og hvorfor vi så skulle følge dem. Og at de er et fuldstændigt udtryk for Guds vilje med os, og at vi derfor kan leve efter det. Der virker til at være et spænd mellem loven på den ene side og evangeliet på den anden side. Men vi kan heller ikke leve efter det. Ikke i os selv. Men Helligånden arbejder i os, og vi må hver dag gå og leve i tillid til, at han arbejder i os. Og vi skal hele tiden holde os for øje, at vi ikke gør noget for at forsøge at retfærdiggøre os selv og frelse os selv, men at vi gør det i respons til, hvad Jesus han har gjort for os. Det er ikke nemt det her, men vi må altid forsøge. Kristi lov er ikke en tung lov, men et evangelium, som sætter os fri til at leve efter hans vilje. Dertil så kommer der så den udfordring, at der er rigtig mange emner som vi bliver, og problemstillinger, som vi bliver stillet over for i dag, som ikke står beskrevet i Bibelen. Det kan godt være, at vi kan blive enige om nogle spørgsmål, eller en del spørgsmål heldigvis, men der er også en masse spørgsmål, som vi bliver nødt til at forholde os til i dag, som ikke er beskrevet i Bibelen, som ikke var en problemstilling dengang, og derfor står der ikke noget beskrevet om det. Og derfor så bliver vi nødt til at have den diskussion om, hvordan skal vi som kristen leve, hvordan skal vi forholde os til de her spørgsmål. Og den diskussion, den bliver vi nødt til at fortsætte med at have. Men lad os sammen bevæge os nærmere det, som Gud han ønsker for vores liv. Hele tiden finde nye måder at være i relation til ham, igennem bøn, igennem fællesskab, igennem lovsang, igennem hans ord. Og lad os hele tiden finde nye måder at elske vores næste på. Vise vores medmennesker, at Gud han har en så stor kærlighed til dem, at han var villig til at dø på et kors for at genskabe relationen til dem. Men det skal vi snakke om i morgen. Lad os hele tiden bevæge os i den retning ved Helligåndens hjælp. Og når vi så fejler, og det gør vi, så skal vi vide, at ham, der opfyldte hele loven, men alligevel valgte at gå i døden for os og tage syndens konsekvens på sig, så skal vi gå til ham, gå til Jesus, der hvor vi har det hårdt. Gå altid til Jesus, når du føler, at du selv kommer til kort, og også der ind imellem selvfølgelig. Jeg vil også gerne opfordre til at gå til samtale eller til forbøn, hvis der er et eller andet, du kæmper med, som du ikke kan give slip på. Evangeliet har det med at stå stærkere, når vi hører det fra et andet menneske. Snak med en fra samtaleteamet, eller snak med en af dine venner, som du har tillid til. Evangeliet taler ofte stærkest, når vi hører det fra en anden. For at opsummere. Den gamle lov med sine regler er god, men beviser samtidig, at vi ikke kan elske Gud af hele vores hjerte, og hele vores sind, og hele vores sjæl, og vores næste som os selv. Derfor har han skrevet navnet på ham, som fulgte loven og døde for vores synd. Ham, der gav sit liv, da det galt for at redde alle. Guds søn, Jesus, siger, du skal ikke frygte noget. Tro på Jesus og giv dit liv til ham. Og opfyld så Kristi lov. Ikke bogstavens lov, men meningens lov. Lev i vished om, at du ikke kan frelse dig selv, men lev efter Kristi lov ved at elske Gud og elske din næste som dig selv. Jeg vil gerne have, at vi slutter af med at bede sammen ved at rejse os op og synge den sang, der hedder Skriv dig, Jesus, på mit hjerte. Og læreren har lovet at synge til og synge for. Far, tak for din åbenbaring af din vilje, som vi har læst om den i vores Bibel. Tak, at du gav en retning for dit folk, Og tak for, at du stadig i dag giver os en retning og et formål med det nye liv, som du har vundet os igennem din søn Jesus. Hjælp til at gå af dine veje, og tak, at du allerede har gået dem foran os. Nu vil der være lidt tid til refleksion, inden vi skal synge nogle sange sammen igen.